Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v našem nočnem programu. Mozaik ni samo umetnost, je dosti več kot le to. Je način razmišljanja, način videnja harmonije v urejenem neredu, je poezija v marmorju in steklu. Pravi tokratni nočni gost, mojster mozaika Aljaž Vidrajs. Zase pravi, da je umetnik po srcu in večni romantik, ki jemlje mozaik kot svojo strast in v njej neizmerno uživa. Košček za koščkom bomo v današnji noči vse do 1:30 zjutraj z mojstrom italijanskega mozaika Aljažem Vidrajzom tudi prek radijskih valov širili to posebno vrsto umetnosti. V nadaljevanju našega nočnega programa bomo za vas pripravili še kup zanimivosti in koristnih informacij. Malo po drugi, tako ne preslišite ponovitve oddaje Gremo v kino. Ob 15:30 pa bomo povabili k sodelovanju prek telefonov tudi vas, drage poslušalke in poslušalci. Ves čas bomo spremljali in vas obveščali o prometnih in vremenskih novostih, celoten program pa bo vse do 17:00 zjutraj prepleten z glasbo, ki jo je za to noč izbral naš glasbeni urednik Matej Jovnišek. Do 17:00 zjutraj vam bomo družbo delali tonski mojster Lauro Štanta, dežurna novinarka Tatjana Popovič in voditeljica nočnega programa Tadeja Bizil. Poskrbeli bomo, da bo ta noč za vse tiste, ki zaradi takšnega ali drugačnega razloga ne boste spali, hitro minila. Ostanite torej v naši družbi.
To, kar hočem, ne sprašuj zakaj. Sled rdeče šminke še je tam,
šminke še je tam.
Von po tistih rožah že poznam. Mi poveš, kaj dogaja s tabo vse ves čas.
Komedi.
Iščem odgovor, a pri tebi ga ni. Vse v tebi side. Trask in bum, dneve in tedne, gor in dol. Utrujena od vseh teh tračev, bol in bol. Iščem neko zgodbo, ki je ni. Le pri njej se jo lahko dobi. Mi pove, kaj je novega za lepši dan.
Ko tebe ni.
In spoznam, da prijateljico jaz imam. Iščem odgovor in pri njega dobim.
Fant, kaj je s tabo? Sploh nisi več za nobeno rabo. Na netu sem našla boljšo babo. Tudi če greš na kolena, jaz sem zdaj samo njena.
Oh, baby, mi pove, kaj je novega za lepši dan.
Ko tebe ni.
In spoznam, da prijateljico jaz imam.
Ko tebe ni.
Mi pove, kaj je novega za lepši dan.
Ko tebe ni.
In spoznam, da prijateljico jaz imam.
Odgovor, 12 minut čez polnoč je z vami nočni program, ki vam dela družbo prav vsako noč v tednu, tudi danes v nedeljo 17. maja. Mozaik je igra svetlobe, barve, odsevov in materijala, ki skupaj soustvarjajo harmonijo. Svojo brezčasnostjo nas je navdihoval, nas ne vdihuje in tudi jutri bo še vedno tu, vznemirljiv za vedno. Tako pravi naš tokratni nočni gost Aljaž Vidrajs, mojster italijanskega mozaika, ki ga zdaj prav lepo pozdravljam v našem studiu. Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Mozaičarstvo je prav posebna vrsta umetnosti, ki bo posvetila naslednjo uro in še malce več. So sicer te nočne ure primerne tudi za ustvarjanje ali potrebna tista dnevna svetloba?
Ja, nočne ure so zelo primerne za ustvarjanje, predvsem, ker nam dajo mir, tišino, ni tistih zunanjih motenj, ampak zdaj bom rekel, da v tem smislu mogoče postajamo bolj normalen, pa te nočne ure bolj namenjam spanju, pa postajam jutranji tip človeka.
Danes je že teden pravzaprav skoraj da za nami, teden se končuje. Kakšen je bil ta teden za vas? Naporen, deloven ali morda malce bolj sproščen?
Je bil kar naporen, ja. Tudi danes sem prišel ravno za neke delavnice, tako da bom rekel, da imam še malo to na prstih.
Imate tak urnik, da si lahko vzamete kar katerikoli dan v tednu prosto, je zato rezerviran vikend, kako je pri tem, s tem pri vas?
Nimam čist fleksibilnega urnika, je tako, da v osnovi namenjam ponedeljke in torke delavnicam mozaikov. Enkrat do dvakrat mesečno so vikend delavnice muzika, ostalo je pa namenjeno mojemu umetniškemu izraženju. To pomeni, da delam tist, kar me veseli.
Aljaž Vidrajs, o vašem delu in ustvarjanju mozaikov bo torej tekla najna beseda v začetku te noči, ob tem povabilo tudi vsem našim nočnim poslušalcem, ki so zdaj le z nama. 1-475-2222 je naša telefonska številka, na kateri se nama lahko z gostom, mojstrom italijanskega mozaika, pridružite v naslednji uri tudi vi. Če vas ta vrsta umetnosti zanima, vam je blizu, ste si vedno želeli izvedeti še kaj več o njej, potem je trenutek pravi. Prava telefonska pa torej nič 1-475-2222. Aljaž, če bi vas nek popoln laik ali pa morda celo nek otrok vprašal, kaj vi pravzaprav počnete? Kako bi mu vi to razložili?
Zanimivo vprašanje. Rekel bi mu, da iz nekega materiala, ki leži posodno okrog nas, ustvarjam nekaj več, nekaj lepega, mu dodajam dodano vrednost, mogoče tudi v smislu današnjega sveta recikliram, ampak v osnovi pa uporabljam material, na roke delam steklo, zlato v steklu, mu dajem dodano vrednost, z njega se staram košček za koščkom, mozaik. Zdaj, kaj je mozaik? To je pa malo daljša zgodba. Ne?
Kako mislite, da pravzaprav ljudje danes vidijo mozaičarstvo, mozaike?
Ja, to je zdaj v Sloveniji predvsem kar malo problem. Mi smo v Sloveniji kar na stopni, ko nekoga vprašam, mu povem, kaj delam, pa ko vprašam, če ve, kaj o tem, pa če ploščice za kopalnico. No, to ni niti oddaleč, ni nič bližega s ploščicami. In mozaik je samostojna umetniška smer, jaz se pa k temu prizadevam, da bi tudi v Sloveniji dobila na veljavi, tako kot je to po svetu.
Mozaik je umetnost, ki zahteva čas, zahteva potrpljenje. Kakšen človek moraš, Aljaž, biti, da se lahko s tem ukvarjaš?
Ja, zdaj, lagobi, če bi rekel, da ni potrebno, da si potrpežljiv. Potrebno je, ampak potrebno samo v smislu kot pri vsaki ostali stvari. Ne? Mozaik je stvar, ki nam potrpežljivost, pri kateri naša potrpežljivost raste, ne, ki nam daje, nas pomirja, z mozaikom pa rastemo tudi mi. Tako da v tem smislu je mozaik primeren za poprav vse tipe ljudi.
Aljaž, kako se je pri vas pravzaprav do osnovne šole dalje že košček za koščkom sestavljalo vse v nek lep mozaik? To bomo slišali po naslednji skladbi, ampak še prej pa vas moram vprašati še to, ko ustvarjate? Potrebujete popolno tišino ali je zraven tudi kaj glasbe, kdaj, kako je s tem?
Zanimivo. Na začetku sem ustvarjal popolni tišini. Imel sem neko, bom rekel sedaj, zgrešeno filozofijo, da glasba v bistvu moti tok misli. Ne? Sploh pri, ker muzika je zelo natančna tehnika, pri kateri glavnem baziraš vse na tehniki in sestavljaš in greš po neki smernici in priješ do nekega cilja. Na koncu imaš zgrajen mozaik z ogromno kočko. In pač glasba tukaj vmes paše. Ne, jaz sem mislil na začetku, da ne, ampak na mojih delavnicah so me, tukaj bom rekel, bom dal tudi mojim tečajnikom prav, ne, so me opozorili in so rekli, da glasba sigurno paše in smo testirali in smo ugotovili, da ja.
Tudi mi bomo zdaj prisluhnili glasbi in sicer po vašem izvoru.
Shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Catfish on the table, they've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain.
8 minut do pol enih je ura, z vami je nočni program, naš gost v tej noči pa mojster italijanskega mozaika Aljaš Vidrajs. Vabljeni tudi vsi poslušalci, ki ste zdajle z nami prek radijskih valov, da se pridružite najnemu pogovoru na nič 1 475 2222, morda s kakšnim vprašanjem za mojega gosta ali pa le poklepetate z nama. Nič 1 475 2222 je naša telefonska številka in zdajle imamo že prvega klicatelja oziroma klicateljico. Lep pozdrav komu.
Dobro večer, Marija Piran.
Marija, lep pozdrav.
Živa, lep pozdrav.
Dobro večer. Veste, kako je? Včasih gledam televizijo bolj malo, zelo rada poslušam radio, posebno če kakšna umirjena glasba. Uh-huh. Imam zelo rada, včasih rečem po noči, ki ne spim, ko bi vsaj bila kakšna lepa, pa karkoli, kakšen orkester, karkoli, samo da bobno, ni to mi grozno.
Za ponoči je kar fino, da jih ni.
To je pa kozo, ja, grozno pride to. In biti res tako, si prožili malo glasbe. Zdaj, ki sem vas poslušala, televizija seveda mi je ugasnena, uh-huh, in sem rekla, ma poglej, dale pa pogovor, ker neverjetno ljubim jaz take li stvari, kot sem zdaj slišala od njih. Glejte, ali ja še ne?
Tako.
Tem, gospod, pozdravljen.
Lepo zdrav.
Veste kaj, samo toliko vam povem, kolikorkoli sva šla z možem ali pa z družbo na potovanja, na izlet ali karkoli, jaz sem se pa pri mozaikih ustavljala. To je za mene nekaj tako nevrjetno privlačilo. In tako nevrjetno, pa nisem bila dobra za res, da se razumemo v šoli. Ampak mozaik me pa tako privlači, bolj je barvan, bolj je pisan, bolj sem hotela točno videti, kako kaj gre in kot so šli in kaj in se čudila tistim zlatim prstem, ko so ga delali. Govorimo o mozaikih, ki so na zidovih ali pa v tleh, ki so predstavili razne figure, da se čudiš, kako so to figuro sploh lepo, lahko naredili z majcenimi konohte, drobni kamenčki in izoblikovali ali človeka, ali žival, ali karkoli lepo te hiše, stavbe, vse karkoli, ki je bilo. Da imaš res nekaj zavideti, da smo načasih prav izna, ker so delali, gremo naprej, pa bi jaz še tam stala še kakšna ura.
Gledala.
Ja. To je meni nekaj tako zanimivo, ki namislim samo tisto mozaik, kako je lep. Ampak kako je človek, ki ga je delal, koliko je imel potrpljenja, srca, ampak ne samo to, ljubezni do tega dela. Ljubezni, da mu je bilo to všeč, da je vedel, kako delati, se je mogel presneto misliti, kam kakšen kamenček položiti in nežen bi do vsakega kamenčka posebej pa reč, ti pa tukaj pašeš in tukaj bodi. Tako da sem razmišljala, da sem kar sama po sebi govorila že z njimi. Tudi jih nisem poznala, kdo so. A je omenil tudi, da je ravno tako dragocene kamenčke se stavljali, verjetno kakšnih prstanov ali pa verižic ali karkoli. To je ravno tako dragoceno, ravno tako lepo, ravno tako čudovito. To se mora oboževati.
Ja, iz vseh materijala se da delati mozaik, tako je. Me pa zelo veseli, da gojite tako ljubezen do te umetnosti, je res.
Jaz ja.
Lepo slišati.
Jaz ja, res. Škoda, ker nisem mlada, no takrat pa niso bili drugi časi in nisem imela nobene nemožnosti, ne prilike. Ampak vam povem, da ko smo šli v Benetke, da so me mogli preganjati, pa klicati. Vedno sem bila zaostala, bo se jezil.
Nikoli ni prepozno, pravijo, ne?
Ja, ampak kaj je, ste nikoli ni prepozno, seveda je.
Ne.
Leta, ki potem tega ne moreš več, pa pride bolezno, pa tega ne moreš več.
Jaz mislim, da dokler je veselje, pa dokler boste tako strazo tega čutili, ne bo nikoli prepozno.
Poglejte, jaz zelo rada, na primer, gledam italijansko zadevo, to je Dona Ventura ob nedeljah. Mm-hmm. In je 5 žensk, ki potujejo po svetu, daleč na okrog, kjerkoli. In seveda zelo veliko so naprej predstavljali Italijo. Jaz, na žalost, ko sem bila mlajša, pa za otroci, pa službo, nisem mogla si vedeti takih dopustov, da bi šla. Še otroke sem mogla deliti za varstvo, ni bilo tako, kakor danes, ki so bili vrtci pa takele stvari. Mm-hmm. Ampak toliko sem si želela, vedno sem se vprašala, ti v teh starih mestih pa mora biti kakšnih lepih mozaikov. Možo sem jaz pogovorila. Glede, čakala sem, da jih najdem, da jih zagledam. Cerka kakšnih crkva, to zelo rada pogledam. Poglejte, ampak zaradi tega, ker je tam noter toliko umetnine, toliko umetnosti, če bi prišli k meni, bi dobili samo v dnevni sobi tistih svojih 30 slik. Ampak res. In to rada gledam, ker v teh slikah ne vidim samo lepoto slik. Vidim delo človeka, koliko je tem slikom dal svoje duše, telesa, ljubezni, da on to sliko ustvaril. Tako gledam jaz na vse tiste, kakršna koliko slika je. Ne? Pa bodi si freske ali pa bodi si kamnite. Pa rečem, pa ta človek je pa ima zlato srce, zlato dušo, da on uspe tole narediti.
Gospa Marija, to ste tako lepo povedala. Jaz sem zelo vesela, da ste nas poklicali in delili to zgodbo z nami. Našemu gostu se zdaj ves čas, ko govorite, prav smeji, moram povedati.
Zdaj bojo vsi mislili, da ste se zmenila. Da,
ja, da ste se zmenila.
Res, pa neč se nisem domišljala, da je čista resnica. Vem, ki smo šli na en izlet. Po Sloveniji smo prišli in star samostan in so delali v enem takem podaljšano dno iz mozaika, ki je mede krat voda stala noter. Jaz sem pa delala tam svoje družbe. Se kam, kaj nisem vi tepci, da so tle vodo nalivali, ki je tak čudovit mozaik. Kaj se bi lahko tukaj, kaj drugega imeli. Mogari stoječe figure, kaj tažnega, pa bi pasalo temu mozaiku, pisan zlatim drobnim kamenčkom. Kakršne koli barv, ne? Ti moraš presnito talent imeti in oči in to desetoro oči, da vidiš njanso barve, kako spada skupaj.
To je res, kaj ne?
Ja, seveda. In to je res. In potem pa rečem, zdaj so pa prazno postili tam spodaj, a ni škoda. No so se tako hodili do mene, ma kaj ti tisto gledaš, ti ste že zdaj naredno, sve dan za tukaj davno naredno vsega. Sedaj da zastavim, če bi kdo se položil tega dela, kaj jaz sem če jih je takih, no pa slišam Aljaža, kar ne da, Aljaž. Jaz pa daj jaz podbudo.
Jaz vas povabim, da prijete k meni na kavo, pa bo ta pogovor nadaljevan. Res, hvala lepa.
Ja, tako, gospa Marija, najlepša hvala vam za tale klic. Pa ostanite z nama, jaz mislim, da bo gospod Aljaž še veliko zanimivega povedal. Tako, Aljaž, če ostaneva nekako znotraj naše hiše, vaš današnji obisk tukaj pri nas v nacionalni radijski hiši ni prvi, kaj ne? A se spomnite prvega, takrat sicer v vlogi pevca.
Se spomnim prvega, ja. Kot sem bil še zelo mehen fantek. Na audiciji za mladinski pevski zbor. Mogoče se vam prav Matevžu Fabijanu za zahvaliti, da sem nekako začutil, najdu svojo vlogo v zbor. Kot vloga pevca v zboru je čist podobno kot tesere v mozaiku. Nekako začutiš, kako zbor brez posameznika ni pa posameznika brez zbora. Ne? Tako kot vsaka tesera išče svojo vlogo in svojo pot, neko silnico v tem mozaiku, ki ga delaš, tako je treba tudi vsako tesero paziti. Ne? In to sem se naučil mogoče prav v zborovskem obetju. Ne?
Vsak najstnik sicer razmišlja o poklicu, ki ga želi enkrat, ko bo velik, opravljati. O čem ste sanjali vi? O pevcu? Ste želeli takrat pevec biti?
Ne. Nikoli. Bom rekel, da me je veselil ene par zanimivih, par stvari, ki si zelo podobne. Želel sem si biti zlatar.
Uh-huh.
Ne, zanimalo me je brušenje dragih kamnov. Potem sem pa pogruntil, da mogoče vse to ob strani pa je mozaik kar prava stvar. Da,
po srednji šoli ste se sicer upisali na arhitekturo, kasneje tudi na krajinsko arhitekturo, ampak to ni bila tako pravilna odločitev oziroma se je tako izkazalo. Zakaj?
Ja, jaz rabim delo z rokami. Ne. Jaz moram ustvarjati z rokami. Vse tis, kar naredim, terja, da je realizirano. Ne. Nekako me ne osrečujejo projekti, ko stanejo na papirju, ne osrečuje me samo neko planiranje, samo ideje, lahko so še toliko dobre, ne mi razumeti narobe. Rad imam, da so stvari ustvarjene, da jih res lahko realiziram. Ne.
Iz vaših izkušenj se vam zdi, da je morda na naših fakultetah preveč teorije, preveč samo vsega zapisanega in morda celo premalo praktičnega dela prakse?
Bom rekel, da teorija ni preveč. Teorija ni nikoli preveč. teorija je zmeri točno to, kar je potrebno, če je utemeljena pa prava. Prakse pa praktično ni. Kot sem jaz začutil po slovenskih šolah, po fakultetah, ni, prakse ni. Zdaj, koliko je to prav, koliko ni prav. Jaz bom rekel, praksa, to čist, bom rekel, da se, boste vsi rekli, da se ponavljam, pa to ste že stokrat slišali, ampak ja, teorija s prakso, eno s drugim, eno stvar brez drugega, to pač enostavno ne gre, z roko v roki.
Kako ste, Aljaž, pravzaprav potem prišli do šole mozaika v Italiji, do tiste pravilne odločitve?
Po spletu je nekih naključij. Slučajno sem bil na nekem izletu v Italiji in sem si ogledal skola muzeja Čisti del Friuli, to je šola v Spilimbergu, ki se ukvarja sključno z mozaikom. In takrat še nisem vedel, da je to zame. Sem si pa čez par let spomnil na to šolo, ko sem razmišljal, kam bi šel naprej. Nekako se pri nas nisem čutil, kaj bi rad s sabo naredil. Nisem nekak najdel prave šole in takrat sem se odločil šel v Italijo.
Ampak je bila pa prigoda, ker italijanskega jezika pa niste ravno dobro znali.
Nič. Italijanščine nisem poznal praktično nič. Ko sem šel v Italijo, sem prosil, da so mi napisali izjavo, da govorim italijansko, zato, ker v šoli vse poteka v italijanščini in pač potem oni niso obvezni meni nič prevajati. Sem prišel, kaj nisem razumel nič.
To je bila pogumna odločitev potem, ne?
Ja, je bilo veliko nekih štosov na moj račun, so se profesorce hecale z mene, to je bilo smeha, jaz nisem vedel, zakaj se smejimo, ne? Ampak potem tekom par tednov sem se pa kar hitro naučil, je bilo treba, ne?
Kaj vam je predstavljalo največjo oviro? Kako ste se potem znašli tam, koliko ste bili stari?
25 Aha. let. Ja, nisem bil lih mehen fant, ne. Kaj mi je predstavljalo največjo oviro, je bilo pa mogoče to nekak preskok, nekak zbrat pogum, iti v tujino, biti tam, nekak ta preskok narediti v glavi. Ker potem, ko začneš, to pa tudi, tako bi tudi vsem rekel, pa če imate kakšno željo, da pa vas zanima iti v tujino, samo pejte. Mm-hmm. Ko si enkrat tam, takrat je vse možno.
Jezika ste se potem bolje naučili prek kuharskih receptov, kako bo je vse skupaj potekalo, bomo pa slišali takoj po naslednji skladbi. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine. It's a new day, it's a new life for me. Nočni program je z vami, imamo se super, počutimo se odlično. Danes je nedelja, 17. maj, v studiu z mano pa nočni gost Aljaž Vidrajs, mojster italijanskega mozaika. Aljaž, pred glasbo sva nekaj že začela omenjati italijansko kuhinjo. Vaš cimer v Italiji vas je naučil italijanskega jezika prek kuharskih receptov. Povejte, kako je vse to potekalo.
Ja, kar zanimivo je. Jaz nisem govoril nič italijansko. On pa je zelo slabo govoril angliško, tako da si lahko predstavljate, kako so se sporozumevala bolj z gestami. Ampak sva napisala na vse kuhinske elemente, po hiši sva nalepla post-it listke in posod napisala, pač, kako se zadeve imenujejo v angliščini in v italijanščini. In čez čas sva se že malo sporozumevala, malo pogovarjala. In potem sva začela tudi kuhati, ne, in skupaj sva nabavljala, nakupovala hrano in in potem v eni točki sva pogruntala, da če bo on hotel jesti slovensko hrano, bo pač bilo fajn, če bi mene naučil tudi kaj italijanskega. In njegova babica je bila odlična kuharca, ne, in je nama vsak teden je njemu pripravila en recept, no, in to je bilo nekako tudi njegova zadolžitev. Ne. In vsak teden sva nekaj noga jedla. Tako sem se jaz naučil malo italijanske kuhinje. On se je naučil angliščine, pa so oba nekaj odnesla.
Katera je bila tista jeta, se spomnite, ki ste jo recimo takrat prvič pripravili in ste bili res zelo ponosni, ste rekli, ja, to mi je pospelo, morda celo vas je on pohvalil.
Vse spomnim. Ja. Sicer nisem nikoli pripravil za njega, ne, je pa on pripravil enkrat za me, sem že večkrat pripravil tudi tukaj v Sloveniji, torej artičoke. Artičoke v Sloveniji, ne vem zakaj, in sploh ne poznamo, oziroma jih zelo slabo poznamo. Artičoke so fenomenalna hrana, res.
Kaj danes najraje takole skuhate, s čim presenetite svoje najdražje, najbližje, tudi s kakšno italijansko kuhinjo?
Tudi, čeprav tudi kakšna slovenska kuhinja je zelo dobra, brez skrbi.
Tudi svoje tečajnike, če se ne motim, daj presenetite.
Ja, na vikend delavnicah pa mi kar zelo dobro jemo, ja. Ko zdaj sem jih že majhen razvadil, pa nekako se jedilniki ne ponavljajo, tako da vsak mesec imamo nekaj novega. Vsak mesec so tudi sladice drugačne in tako naprej.
Aljaž, še en telefonski klic imava. Lep pozdrav komu?
Dobar večer, Vladimir Oblak iz Ljubljane.
Vladimir, lep pozdrav.
Jaz bi pa gospoda Matjaža vprašal sledeče. Zanima me tale kapelca brezjanska, katera je sestavljena iz mozaika. Mal zgodovine od tega, če mogoče pozna, sicer smatram, da sigurno. In če je resnično, da so tudi zlate ploščice noter umestno odane.
Gospod Vladimir, najlepša hvala za vprašanje in za vaš klic.
Pa lepo večer še naprej.
Hvala enako, tudi vam.
Zdaj, mogoče za začetek bi začel o materialu. Zdaj, zlato v mozaiku, to je že od nekdaj kar zelo prisoten element. Tako da, če govorimo o zlatih pločicah, kar verjetno, da so, je to tako, da se 24 karatni lističe, temu pravijo italijani oro, batuto, to se zlato toče na roko, se naredi par mikronov tenke zlate lističe in se jih umesti v zlati sendvič, to pomeni, da se na roke skuha steklo, se pihne balon iz stekla, ki se strdi v zraku, potem se ga z rezilom nareže na mehne lističe in se zlato vloži med steklo in tankim steklenim ovojem. Vse skupaj se še enkrat spusti čez peč in potem imamo na konc zlato v steklu. Zgornja plast stekla nam nekako pomaga, da je zlato zaščiteno pred zunanjimi vplivi. Vse skupaj pa deluje zelo mogočno, pa odseva svetlobo. Tudi veliko pri bizantinski tehniki lahko opazil. Ne. Zdaj, nekaj o zgodovini bi vam zdaj v tem momentu težko povedal. Mogoče pa, če me bo gospod najdel, pa se lahko tudi kaj privat pogovoriva.
In kaj še več poveste.
Še kaj več.
Tako na to temo. Prej smo zaključili, Aljaž, pred telefonskim klicem pri hrani, ampak da ne bova ob tele nočni uri preveč poslušalcev pregnala na kakšen polnočni prigrizek, morda povejva še kaj o vašem šolanju v Italiji. Tam je bilo prakse kar veliko, kaj ne?
Ja, celoten proces šolanja temelji na praksi. To pomeni, da ko končaš to šolo mozaiko, imaš na tisoče in tisoče ur prakse v rokah. To je predvsem točno to, kar manjka pri šolah. pri nas. Ko končaš, imaš v rokah vse, kar potrebuješ za to, da takoj začneš z delom. Tehniko osvojiš do potankosti in to je tist, kar potrebuješ. Ne?
Če se zdaj, ko ste ravno omenili tehniko, ostaviva pri mozaičnih tehnikah, kakšne so razlike, podobnosti, kako se pravzaprav uporabljajo različne tehnike?
Kar zanimivo vprašanje. Rimska, poznamo več tehnik, ne. Zdaj, če začnem, pa pojem na hitro, tako zelo laično. Ne. Imamo rimsko, bizantinsko, sodobno pa moderno tehniko, pa pod tehnike vseh teh tehnik. Zdaj pa od začetka, če povem, rimska tehnika v glavnem se uporabljala za tlake. Zakaj? V tistem času so rimljani v mogočnih pa v premožnih vilah uporabljali rimsko tehniko, zato da so okrasili tla, istočasno pa se je dal mozaik tudi čistiti. To pomeni, da je bil in uporaben in lepo izgledal. Zdaj pa, če se takoj premaknemo naprej na bizantinsko tehniko, največje razlike med temi dvema tehnikami, da je pri rimski tehniki mozaik, kolikor se le da raven, pri bizantinski tehniki pa so vse tesere, torej mozaični koščki, nagnjeni pod nakloni. To pomeni, da reflekcirajo, da odbijajo svetlobo, kot se le da na čim več različnih kotov prostorov. Če ti stopiš v neko katedralo, v neko cerkev, v kateri so bizantinski mozaiki, v katerem koli kotičku te cerkve presune mogočnost teh mozaikov. To je bil tudi njihov namen. Zdaj pri sodobni pa pri moderni tehniki, njihova značilnost je pa to, da se predvsem eksperimentira z vsemi tehnikami, ki sem jih omenil prej, se uporablja njihove pravila in se umešča noter nove materiale, se išče pot umeščene mozaika tudi in uporabe tudi v kakšnih drugih namenih, to pomeni, da v moderne fasade, 3D mozaiki in tako dalje.
Aljaž, tudi materiale in orodja, ki jih uporabljate pri svojem delu, so posebna, več o njih pa po naslednji skladbi.
Walking on the moon. We
10 minut do enih je ura, z vami je nočni program. Aljaž Vidrajs, mojster italijanskega mozaika, pa je naš nočni gost. O različnih tehnikah pri vašem delu, Aljaž, ste nam povedali nekaj pred glasbo, kaj pa materiali? Kakšni vse so in kje se uporabljajo, kateri materiali?
Zdaj poznamo kar nekaj materialov, ki se uporabljajo v mozaiku. Zdaj mogoče najbolj razširjen material so zmalti. To je ročno skuhano mozaično steklo. Jaz bom rekel, da v Italiji sta dve družine, ki izdelujejo to steklo in sta po mojemu okusu tudi najboljši. Uh-huh. Zdaj, poznamo se tudi osebno in so to ljudje res z veliko začetnico. Gojijo to umetnost izdelovanja stekla, ki že tekom več generacij njihova skrivnost ostaja samo njihova in tudi ta njihova strast izdelovanja tega materiala, to je neprecenljivo, to je pač potrebno nadaljevati tudi naprej. Kako se to steklo dela, to je zelo zanimiv proces, pa mogoče kdaj drugič, ali pa če koga zanima, lahko tudi vse razložim. To se vse na roke skuha, vse na roke ven zajame, se stisne pico iz tega stekla. Potem se to steklo na roke tudi razreže in steklo se vsak košček posebej potem tudi z martelino, torej mozaičnim kladivcem, na roke odseka. To je, kar se tiče stekla, potem pa uporabljamo pri modernih sodobnih tehnikah tudi keramiko, paste vitre, razno razne materiale, koščke, stekla, uporabljajo se marmori, uporabljajo se porodniki, poldragi kamni, tudi dragi kamni. Res, v bistvu vse, kar najdemo.
Zagotovo je posebna dogodivščina tudi samo nabiranje materialov.
Zato je pa tudi svoja vrstna zgodba. Mogoče že kar to potem postane že kar malo nekak handicap, ker jaz posod, kjer hodim, vidim material. Jaz hodim z vrečko povsod in nabiram, zdaj sem bil ravno na dopustu in me srce bolel, ker sem hodil po koralah in jih nisem smel nič prinesti v domovino.
To potem pomeni, da ko greste kam na izlet, na dopust, vi gledate v tla in iščete primerne kamenčke.
Ja, sonce zahaja, namesto da bi bil romantičen, sedim in nabiram. Ja, malo se heca, malo pa tudi res, ja. Tako nekak. Zdaj, tudi moraš biti tak. Moraš biti tak nekak. Dan sem se pogovarjal z neko gospo, ki pravi, da ona je zeliščarka, pa nabira vse povsod. In to smo taki posebni ljudje, izbiratelji. Nabiramo material, zato ker rabiš. Ne rabiš na tisoče različnih koščkov, na tisoče različnih barv, tekstur, da jih potem lahko umestiš not v mozaike. V nekem določenem delu mozaiko potrebuješ točno neko določeno barvo. In če te barve nimaš, jo ne moreš zmešati, ne moreš dva pigmenta med sabo zmešati in jo kar ustvariti. Lahko jo razdrobiš na več manjših delov, komplementarne, suplementarne barve, z barnimi tehnikami sestavaš barvo. Samo v neki točki pa neko barvo res fizično potrebuješ.
Pri svojem delu uporabljate tudi različna orodja, kaj ne? Kakšno vse?
Tako je. Zdaj martelina, to je mozaično kladivce, je ohranilo svojo obliko že od rimskih časov. Je čist identične oblike. Zdaj vsem, ki ne vejo, kako to zgleda, vsi so gledali Sneguljčice in 7 palčkov, pa te palčke okoli sicim kladivcem skačejo. No, to je martelina, točno to kladivce zdaj iz te pravljice. In to je nekak podaljšek roke mozaičarja, njegova najboljši prijatelj oziroma prijateljica. In ker vsak dan delaš z njo res zgojiš neko posebno energijo, ne, neko posebno strast. Zdaj z njo se da res natančno delati, najbolj natančen inštrument. Druga stvar, ki jo uporabljaš, so pincete. Uh-huh. Mozaični koščki so večinoma tako mehni, ne, da vsak košček, vsako tesaro posebej apliciraš z pinceto. Uporablja se pa tudi čepo. Čepa pa je kos, en hlod drevesa, v katerega je zapičen taliolo. Taliolo je kovinsko sekalo in na tem kovinskem sekalu se z martelino seka vsak mozaični košček v sebe.
Kakšnega posebnega tečaja o varnosti pri delu vam ni potrebno opraviti pred delom ali pač?
Ne, vsak, ki je zabil v žebo, pa se ni čisto vsakič udaril v prsa, je sposoben.
Aljaž Vidraj, se toliko za enkrat, pred nama so poročila, nekaj glasbe, z najnim pogovorom pa seveda nadaljujeva. Dragi poslušalci in poslušalke, slišali boste še marsikaj zanimivega, od tega, kaj vse se lahko naučite v mozaičnih tečajih, do tega, kakšno je delo s pravim rimskim cementom in kako tudi bioenergija in radiostezija prideta še kako prav pri mozaičarstvu. Ostanite torej z nami.
I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 From your lips she drew the hallelujah. 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 As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very I've seen you.
your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's a very lonely hallelujah. Hallelujah.
Ura je bila ena. Z vami je nočni program. Čas za novice, ki jih to noč pripravlja Tatjana Popovič.
Lepo pozdravljeni. Turška vojska je včeraj sestrelila sirski helikopter, ki je kršil turški zračni prostor, je sporočil turški obramni minister Ismet Ilmaz. Sirska televizija pa je poročala, da je Turčija sestrelila sirsko brezpilotno letalo. Ankara je sicer sirski režim večkrat posvarila, da se bo ostro odzvala na vse kršitve meja. V državljanski vojni v Siriji Turčija velja za zaveznico protivladnih sil. Kitajski zunani minister Wang Yi je po pogovorih z ameriškim kolegom Johnom Kerryjem poudaril odločenost Pekinga, da brani svojo suverenost. Kerry se na Kitajskem mudi v času, ko so odnose med državama močno zaostreni zaradi kitajskih aktivnosti v Južno-Kitajskem morju. V začetku meseca je ameriško obramno ministrstvo posvarilo pred pospešeno gradnjo umetnih otokov na omenjenem območju. Kitajska naj bi v morju doslej ustvarila že 800 hektarjev zemljišč. Papež Frančišek je včeraj sprejel palestinskega predsednika Mahmuda Abasa in ga označil za angela miru. V spredju pogovorov je bil mirovni proces z Izraelom in upanje, da bosta obe strani znova sedli za pogajalsko mizo in našli trajno rešitev konflikta. Sveti sedež je sicer pred nekaj dnevi napovedal prvi uradni sporazum s samostojno Palestino. Izrael se je odzval z razočaranjem, kot so ocenile izraelske oblasti, to ne podpira mirovnega procesa. V Slovengradcu, Radencih in Luciji se je včeraj začela dobrodelna akcija Tečem, da pomagam. S tekom ozaveščajo ljudi o težavah slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih. Dobrodelni teki bodo potekali kar v 11 mestih po Sloveniji. Posebnost prireditve je tek z zavezanimi očmi, s katerim udeleženci lahko občutijo, kako svet doživljajo slepi in slabovidni. Vremenska napoved. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo delno jasno spremenljiva oblačnostjo. Popoldne lahko v gorskem svetu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, najviše dnevne pa od 22 do 27 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in postopno topleje. V sredo dopoldne bo še sončno, popoldne pa spremenljiva oblačno s plohami. Thank you.
prvi program Radia Slovenija.
The sun struggles up another beautiful day, and I feel glad in my own suspicious way.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, 8 minut čez eno nadaljujemo naš nočni pogovor z mojstrom italijanskega mozaika Aljažem Vidrajzom. Za se pravi, da je umetnik po srcu in večni romantik, ki jemlje mozaik kot svojo strast in v njej neizmerno uživa. Vse to lahko čutimo tudi v današnjem pogovoru, seveda. Sicer pa, Aljaž, po končanem šolanju v Italiji ste se potem vrnili nazaj v Slovenijo. Zakaj nazaj v Slovenijo?
Ja, tako je. Zdaj v Italiji je težko dobiti službo kot mozaičar, ne? Tam je velik mozaičar, pa zelo, zelo malo dela. Med sabo si konkurirajo, so v glavnem, je, bom rekel, kakšnih 5% mozaičarjev, ki ostane v Italiji, se res ukvarja s tem. V Sloveniji je pa tako, pač tle sem doma. Mene Slovenija zmeri bila in tudi zmeri mi bo pri srcu. In nekako sem se čutil dolženega, da pripeljem nekako to znanje tudi v Slovenijo. V Sloveniji pač šole mozaika ni in glede na to, da sem jaz šok in to znanje v Italiji pridobil, se mi zdi edin prav, da pridem nazaj Slovenijo, pa to znanje širam tudi tukaj naprej.
Kakšne so možnosti za delo pri nas, recimo, ko ste se takrat odločil in rekel, zdaj grem po Slovenijo, kaj ste imel v mislih, kaj boste počeli to?
Ja, jaz sem si, nekako sem si predstavljal, da bom delal točno to, kar delam. Ne? Da bom se trudil uveljaviti kot umetnik, samostojni umetnik, da se bom trudil ljudem prikazati, kaj je to res mozaik, da se bom trudil mozaik, tudi mozaiku nekaj dodati, da bom ljudem povedal, da mozaik je samostojna umetniška smer. To sem, se nekaj, to sem si predstavljal, da bom delal. Ne? Ker v Sloveniji pač prej ni bilo nič v zvezi z mozaikom, pač v Sloveniji jaz nisem najdel ničesa.
V Italijo se še kdaj vračate?
Ja, neizmerno rad. Res. Vsakič, ko grem po material, ko grem, ima tudi po artičoke. Res, z največjim veseljem. Obiščem šolo, profesorce, profesorje. Poklepetamo, naredim krog po severni Italiji. To je vsakič celodnevni izlet. To je nekaj najlepšega.
Je ta del Italije tisti vaš najljubši?
Ja, bom rekel, da sever Italije je najlepši. Najbolj prijazni ljudje. Je zanimiv tudi jug Italije. Je malo bolj poln temperamenta. Pomaranče so večje, pa limone bolj dišijo. Tako da je tudi jug za obiskati.
Kje pa najdete morda v Italiji tudi največ materijala za vaše delo?
Največ materijala se dobi prav na severu Italije. Ne? Italija je znana po tem, da že od zmeri so, že od rimskega časa so bili središče za dovoz marmorja iz celega, iz vse pa vsotno. In tako je to dan danes. V Sloveniji marmorja takih barnih otenkov, kot bi jih jaz potreboval, praktično ni. Imamo zelo lepe, zelo lep slovenski marmor, da ne bo kdo kaj mislil. Zelo lep, samo v določenih otenkih. Ne. Večino barv pa pri nas ne dobimo. Tako da jaz sem primoran iti v Italijo in tudi z največjim veseljem hodim.
Kakšna pa je vaša želja? Nekaj ste že povedali, vaš cilj pri delu tukaj pri nas v Sloveniji. Nekaj smo o tem že povedali tudi sami. Kakšne želje še imate?
Ja, zdaj, mogoče trenutno si najbolj želim za naslednjih 10-15 letih res obuditi strast do muzika pri Slovencih. Nekak pokazati Slovencem, kaj je res mozaik, in jih pripeljati v stik z njim, tako da bojo lahko, da se lahko mozaika dotakneš in potem tudi nekak primerjaš mozaike med sabo, da lahko v vsaki različni tehniki daš svojo veljavo in to je nekako v naslednjih 15 letih mogoče moj prvi cilj. Drugi cilj je pa, ja, še zmeri ustvarjati, zdaj pripraviti še kakšno razstavo, pa na temo področje, ki je naresti. Ja.
Kakšne so vaše ideje, kako približati to ljudem? Sami ste že povedali, da je ta vrsta umetnosti pri nas precej nepoznana, da, kot ste mi omenili že predodajo, marsikdo, ki mu omenite, da delate z mozaikom, reče, aha, tiste ploščice pa to. Nekako torej približati ljudem to vrsto umetnosti in pokazati, da to niso le ploščice v kopalnicah?
Točno tako, ja. To je kar velik problem. Zakaj? Ker če v muziku sam govorimo, ne, je to nemogoče narediti. Jaz lahko v muziku govorim 3 ure, pa noben ne bo vedel, niti približen, kako ta tehnika zgleda, kakšen je ta material, kako je to odsekan, kako je to apliciran, kako so te teksture drugačne, pa kako so te nakloni noter drugačni, kako se igramo z barvo. Muzik je treba videti in z muzikom je treba prijeti v stik. Ne? In da edina ta način bomo lahko vsi pač imeli nekaj več od tega. Ne?
Naši poslušalci lahko v mozaiku veliko izvedo in se tudi sami naučijo delati v različnih tehnikah na vaših tečajih, kje, kako lahko malce več poveste o tem.
Ja, v moji majhni delavnici nas je do 6, tako da smo majhne skupine, delamo individualno, vsakim posebej se posvetimo primerno za popolne začetnike, za malo bolj napredne in tudi za tiste, ki potem k meni hodijo že tudi več let. Počas napredujemo, se imamo fajn, pijemo kavico, tudi kaj dobrega pojemo.
Se pravi, primerno pravzaprav za vsakogar.
Primerno za vsakogar. Zdaj, jih danes sem bil v nekem podobnem pogovoru, pa sem me vprašal, skje pa ste? Pa sem rekel, iz Ljubljane. Pa sem rekel, zakaj ne skje iz Primorske, se to je eno uro stran. Pa sem rekel, ja, Ljubljana je nekako najbolj fair do vseh, ne? To je na sredini, tako da je za vse enak daleč.
Še marsikaj bova povedala o mozaiku, Aljaž, takoj po naslednji skladbi. Je 19:01, z nami pa nočni program. Če ste se nam pridružili šele sedaj ali bi pogovoru z našim nočnim gostom, mojstrom italijanskega mozaika, želeli prisluhniti še enkrat, lahko to storite na naši spletni strani www.radioprvi.si, kjer pri oddajah poiščete nočni obisk in gosta Aljaža Vidrajza. Aljaž, svoje delo in izkušnje prenašate tudi na vaše tečajnike, kot smo rekli, organizirate tečaje mozaika, kako pa vse skupaj pravzaprav poteka? Se dobite že zjutraj, popovdne, najprej spijete kakšno kavico, kar takoj se lotite dela?
Ja, začnemo že zjutraj, potem pa, kar takoj začnemo, ja. Najprej malo delamo, potem pa pride kavica na vrsto. Zdaj, k meni prihajajo razno razni ljudje, pač vsi polni veselja, volje do dela in to prenašajo potem tudi name. Tako da, tudi če ima človek slab dan, to ne traja kaj preveč dolgo.
Kakšni pa so, Aljaž, odzivi? Na čem so recimo vaši tečajniki morda tudi najbolj presenečeni skozi učenje v tečaju, da reče, tega pa nisem mislil, da bo tako ali pa to sem si pa drugače predstavljal?
Ja, najlepši se mi zdi v bistvu ta njihov napredek, ne? Nekak sem tudi osebno ponosen, ko gledam izdelke določenih tečajnikov, pa nasplošno vseh, ko pogledam tekom njihovega ustvarjanja, tekom njihovega učenja na tečajih so v bistvu tako napredovali, toliko osebnostno zrastli in izražanjem skozi mozaik res izrazili tisto, kar so si želeli mogoče že ta prvi dan. Ne? Osvojili so tehniko in potem bili sami zadovoljni. In se včasih tudi jaz pohvalim. Res se mi zdi ta napredek, to je tist, kar jih usrečuje njih, pa mogoče tudi meni neki da nazaj. Za vas ta trud vložen.
Pridejo k vam taki, ki imajo že morda tudi kakšne izkušnje v delu z mozaikom ali popolni laiki, da jih tudi vi naučite še same teorije in vsega tega?
Ja, večinoma prihajajo kar popolni laiki, se mi zdi. Zakaj je mogoče ene par odgovorov, ne, na to vprašanje. Popolni laiki so večinoma si želijo, so si skozi želeli mozaika, si jih je zanimali, pa niso najdeli mogoče ali volja, časa, ni bilo zmožnosti. Potem so pa prišli, odkar pa jaz delam te čaje, so pa so mogoče ali jaz prišel do njih, ali so pa oni mene najdeli in v tistem momentu več ni bilo izgovorov, zakaj ne. In zdaj nekako to svojo veselje do mozaika tudi uresničujejo. Zdaj, nekateri so že tudi sami preustvarjali. Pridejo, pa se pohvalijo, pa povejo, pa pogledamo, pa potem iz tega naprej gradimo. Z veseljem, ja, seveda.
Kakšno je pa morda tisto prvo vprašanje tistih laikov, ki pridejo k vam? Kaj je tisto, kar vas prvo vprašajo, kar jih najbolj zanima? Kaj rečejo?
Najprej vprašajo, koliko časa bi pa za tole človek ponovat porabo.
A so potem presenečeni, ko jim poveste?
Ne, niso. Nekak tudi moj odgovor se ne glasi zdaj za tole bo pa tok in tok ura, ampak jim povem pač. Danes bomo naredili to in jutri bomo naredili mečken več. Vsak dan bomo malo hitrejši in tekom časa bomo pa že kar zelo hitri. Ne? Tako da potem tudi, ko stvarajo sami, so lahko dosti zadovoljeni. Tudi s hitrostjo svojega stvarjanja.
Aljaž, z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturno dejavnost ste pripravili tudi že dve delavnici za otroke v osnovnih šolah. Kako pa je bilo tam? Kakšen je bil tam odziv?
Zelo dober, res. Jaz sem vsakič, ko delam z otroci, sem zelo pozitivno presenečen nad njihovimi idejami, nad tem, v bistvu, kako zrelo gledajo na stvari, kako so. Potem, ko se usedeš z njimi, pa ko postaneš ti njim enak, ko več nisi neki posebnega, neki več. Ako si ti en od njih, pa so oni tudi enaki teb, takrat se v bistvu res odprejo. Te spoštujejo in delajo in tudi nekak posredovanje znanja potem postane res prijetno. Ne?
Njihov pogled je verjetno malce drugačen od tistega, ki ga imajo vaši tečajniki, tudi vprašanje morda tudi kaj drugačna.
Je mogoče malo besproščen, nekak otroci še niso zgubili, niso še postali odrasli, lej. Niso, še zmeri so povezani s tistimi idejami, ki smo jih gojili vsi, ki smo bili mehni, ki smo narisali vsi avtomobile z več gumami, kolikor jih imajo, pa so drevesa drugače rasla, kolikor zares rastejo. Ampak to so vse tiste stvari, ki nam našo domišljijo, ki nam pustijo domišljijo prosto. Ne?
Če naši poslušalci zdaj le poslušajo, pa jih zanima, vaš najstarejši pa vaš najmlajši tečajnik sta bila koliko stara, tako da recimo gospe Mariji, ki nas je na začetku poklicala, povemo, da ni pripozno. Ne?
Če se ne motim, je k meni hodila gospa preko 80 let. super, super smo delali, fino smo se imeli. Delal sem pa tudi z punčko staro 4 leta. Tako da bom rekel, da ni nekih omejitev, vse pa večinoma gibljajo od nekako od srednje šole naprej. Ne? Je še zmeri, še vedno je nekak tehnika mozaika take razsežnosti skriva, da nekako, če se oddalimo tehnike trenkadi, to se pravi zlomljenih ploščic, keramičnih ploščic, ne, potem nekako rabimo mogoče mečken več zrelosti, mehen več prstov, mehen več nekako od srednje šole naprej je kar idealno.
Ali ja, še ne samo na osnovni šoli, lansko leto ste sicer učili tudi na Univerzi v Ljubljani.
Ja, z Univerzo v Ljubljani smo pripravili eno zelo, zelo zanimivo delavnico in se pravi, sem učil restauratorje na Akademiji za likovno umetnost rimskega mozaika v pravi rimski tehniki. Pripravili smo vse rimske plasti in tudi cement je bil brez uporabe novodobnih cementov. Pomeni, da smo naredili raziskave in jaz sem pripravil cement, točno tako, kot je bil v rimskih časih. To bo se pravi z uporabo, če koga zanima, gašenega apna, vulkanskega papela, marmornega prahu, stolčene opeke in tako naprej.
Aljaž Vidrajs, še ena skladba je pred nama, potem pa počasi zaključiva z najnim pogovorom.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. There's a name for it, there's a phrase that fits, but whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do, got to do with it? What's love but a secondhand emotion? What's love got to do, got to do with it?
Oh,
Tina Turner je bila tole, pol dveh je ura z vami pa nočni program, v katerem počasi zaključujemo klepet z našim nočnim gostom, mojstrom italijanskega mozaika Aljažem Vidrajzom. Aljaž, veliko so povedala o mozaiku, v tejle dobri uri in pol slišali smo, da svoje znanje in izkušnje radi prenašate tudi na druge, ampak vseeno ste pa najbolj veseli, ko dobite dela po naročilu.
Čisto vsakeč posebej je to nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. Zdaj, tudi če za nek mozaik potrebuješ na konc 300, tudi 360, tudi, ali pa tudi več ur, vsako uro posebej uživaš, se imaš fajn. Je to služba, ampak je tudi tvoj hobi in tvoja strast.
360 ur, to je takole na hitro 45 dni, če delaš vsak dan po 8 ur, ampak verjetno to ni možno, delati prav vsak dan zbrano 8 ur skupaj, kako je s tem?
Je možno, pa ni možno. Uh-huh. No? Tako zdaj mozaik moraš na konec konca vzeti tudi kot službo. Ne? Ja, tako to v vsake službi moramo biti zbrani 8 ur, tudi to je treba tudi tukaj. Predvsem moram to pač biti sposoben jaz. Zdaj, res pa je, da vsak dan ne narediš enako. Ne? Včasih je navdih večji, včasih ga sploh ni in ga moramo poiskati kje druge. Ampak, če lepo vsak dan pomalem, pa se daleč pride.
Kje najdete recimo še navdihe?
Ja, navdih se najde vse posod. Zdaj, kot jaz pravim večkrat svojim dečajnikom, da v mozaiku teče energija. V mozaičnih linijah teče energija in vsak košček, ki zmot to energijo, je tisti košček, ki je treba premakniti. In dokler so te energije, ki teče po mozaikih, neoverane, so linije čiste in mozaik lepo funkcionira. Mozaik tudi dodaja in nas napolni.
Ravno v tem delu morda pride prav vaše znanje bioenergije in radiostezije. Kako to vnašate v svoje mozaike?
Ja, ta sistem, po katerem energije krožijo in tečejo in mozaik se napolni prav tako, kot v bistvu z radiestezijo in mogoče z bioenergijo lahko zdravimo človeka, napolnimo nek kristal, tako v bistvu lahko napolnimo tudi mozaik. Zdaj, če bomo rekel, da če samo tehniki damo najboljše možnosti za to, da pokažejo vse svoje dobre lastnosti, bo mozaik res žarel.
Kaj pa takole za konec, če vprašam, Aljaž, mozaik je tista glavna ljubezen vašega življenja, kot smo zdaj lahko slišali, ampak a imate tudi kaj prostega časa? Slišali smo še, da na kakšnem izletu celo iščete materiale za svoje delo. A se kdaj popolnoma odklopite od mozaikov?
Ja, zdaj, da bom jaz tako rekel, ni mozaik glavna ljubezen mojega življenja. Zdaj bom kar povedal, da pričakujem naraščaj z svojo punco, tako da mogoče mozaik zdaj druga glavna ljubezen v mojemu življenju zdaj naprej.
Morda potem pa tretja.
Tako. Pa tako naprej. Ja, najdeš čas za vse, rad tudi potujem, rad imam naravo, rad imam v bistvu svež zrak.
Povedali ste, da ste ravno pravzaprav s potovanja, kam ste zašli?
Zdaj bila Indonezija na vrsti, mogoče še en zadnjih kotičkov na temu svetu, kjer nekak novodobni sistem kapitalistično še ni prišel čisto kaj.
Tja bi se še radi vrnili?
Še, takoj, takoj.
Še kakšen drug izlet oziroma lokacija, kamor bi še radi odšli?
Ja, Avstralija me mika. Nekoč, ne še zdaj. Drugač pa imamo zraven nas Italijo, ki je zelo lepa. Še za Slovenca nasplošno zelo neraziskana. Če govorim po sebi, sever Italije je res fenomenalen. Slovenija, mogoče še to omenim, a ste že bili poslati, jaz nisem. Slovenija je tudi zelo lepa.
Tudi jasne. Aljaž Vidrajz, kakšni so sicer vaši načrti, pričakovanje za bližnjo, morda tudi daljno prihodnost?
Ja, zdaj v mozaiku si, če jaz želim proto, da nekak skupaj dosežemo to, da ga malo populariziramo v Sloveniji. Želim si mogoče kakšno razstave v prihodnosti, kakšnega naročila, zadnji sem se pohecal nekje, sem rekel, ja, želim si enega bogatega šejka, ki bi lahko pod njegovim mentorstvom vse svoje mozaične fantazije spravi sebe. Ja, mal šalo na stran, ampak nekako v tej smeri.
A pa si sicer zastavljate neke jasne cilje v življenju, se jih strogo držite ali rečete, no, kar bo pa bono?
Ja, zdaj, če se ukvarjaš z umetnostjo, moraš biti malo človek, ki si lahko reče, kar bo pa bo, ne. Čeprav dan danes moraš biti pa tudi poslovnež zraven in nekak jasni cilji nekak morajo biti začrtani. Zdaj, koliko se jih držimo, ne, to je pa stvar interpretacije.
In če Aljaž končava tam, kjer sva pravzaprav začela, v vašem vsakdaniku, danes je torej že nedelja, ko se boste naspali, vas čaka kaj posebnega.
Ja, najlepši dan v tednu. Ponedeljek je najlepši dan v tednu, ker takrat se začne nov teden poln mozaika, poln lepih dogodkov, poln pogovora, dela. In ne vem, vabljeni vsi, ki vas to zanima, poiščite me na internetu, pa bom z veseljem posredoval svoje znanje.
Ja, marsikdo, ko sva govorila, rečejo, ko se vsaj nedelja ne bi končala, ne, in ponedeljek ne bi nikoli prišel, ampak vi imate pa kar radi ponedeljke.
Ponedeljki so res lepi.
Kmalu pride po današnji nedelji, tako da Aljaž Vidrajs, hvala vam, da ste si vzeli čas, nas obiskali v našem studiju. Jaz vam želim, da ohranite tak žar, tako ljubezen do svojega dela, da uspešno vso to strast prenašate tudi na vaše tečajnike in da bo z vašim trudom in prizadevnostjo mozaik res dobil veljavo kot samostojna umetniška smer.
Hvala lepa.
Tako, lahko noč.